зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Поднесено обвинение за случајот рекет против Бојан Јовановски, Зоран Милески и Катица Јанева. Главни виновници за прислушувањето, според поранешниот шеф на УБК Зоран Верушевски, се експремирот Никола Груевски и поранешни разузнавачи, а не обвинетиот Сашо Мијалков. Македонскиот политички врв воздржан по одлуката од Бугарија за поставување услови од кои би зависел на предокот на земјава во европската интеграција. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обвинението за случајот рекет против три лица, односно Бојан Јовановски, Зоран Милески и поранешната шефица на СЈО Катица Јанева, е поднесено до кривичниот суд. Јанева според обвинението прибавила имотна корист од 50 000 евра и мебел, а другите двајца обвинети примиле награда од 1,5 милион евра. Марија Тумановска.
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до основниот кривичен суд поднесе обвинителен акт против Бојан Јовановски, поранишната специјална обвинителка Катица Јанева и Зоки Кичеец, кои се обвинети во случајот рекет. Две од обвинетите лица се теретат дека сториле кривично дело примање награда за противзаконито влијание, а на прво обвинетиот му се става на товари кривично дело перење пари и други приноси од казниво дело. Ценејки дека се исполнети условите предвидени во законот за кривична стапка, обвинителството бара и продолжување на веќе изречените мерки за обвинетите. Обвинителството соопшти дека Јовановски, скористувајќи ги претходно воспоставените пријателски односи, влијал врз Јанева при спроведување на истражна постапка во предметот Империја, да ја олесни положбата на сведокот кој во предметот е еден од осумничените и на кого по предлог на обвинител му било определено мерка притвор. Трето, обвинетиот пак битно придонел за извршување на кривичното дело со договарање на континуирани средби на прво обвинетиот со сопругата на сведокот, а подоцна и со сведокот. Во соопштението на обвинителството се вели дека Јанева го прифатила влијанието на прво обвинетиот и како службено лице јавен обвинител ја искористила својата службена положба и овластување, пречекорувајќи ги границите на своето овластување, на начин што откако прво обвинетиот со трето обвинетиот ги добил договорените 500 000 евра од сопругата на сведокот, доставила предлог за определување на поблага мерка кукен притвор, кој бил прифатен од страна на судот. Со преземените службени действија, второ обвинетата ја искористила и пречекорила својата службена положба и овластување и за себе прибавила имотна корист во значителен износ, и тоа во предмети, мебел во износ од 296 040 денари и пари во износ од 50 000 евра. А за противзаконито влијание, другите двајца обвинети примиле награда од 1 500 000 евра. Се вели во сообщението од обвинителството. Во меѓувреме, истрагата за рекет се прошири и против пет физички лица и едно правно лице. Меѓу новите осумничени е подпредседателката на собранието Фресина Ременски, која беше во кривичниот суд откако и за неа беа определени мерки на предпазливост. Таа изјави дека не чувствува вина и побара да не се мешаат случаите рекет и проширената истрага за работата на меѓународниот сојуз.
Јас ќе очекувам обвинителството да го докаже тоа што ми го става на товар, и секако тука сум за сите прашања во иднина и на органите и на вас како новина.
Не се чувствувате вином?
Не, воопшто.
На Јасна Мандиќ пак, која е исто така осумничена во новата истрага, судот ја определи мерка домашен притвор. Боки 13 е прво осумничен во овој дел од истрагата за измама и перење пари, а останатите четворица му помагале. Тие се сумничат дека преку невладината меѓународен сојуз од бизнисмените Силјан Мицевски и Адриан Амзовски наплатиле 720 000, односно 260 000 евра, измамувајќи ги дека ќе обезбедат државно неизградено земјиште за изградба на центар за возрастни лица и мобилен сервис, а потоа и субвенционирање од страна на државата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Поранишниот шеф на УБК Зоран Верушевски на вкрстено испрашување за случајот Аргет Тврдина наведе дека избеганите експремирот Никола Груевски и поранишните разузнавачи Горан Груевски и Никола Бошковски се главните виновници за прислушувањето. Поранишниот директор на УБК Сашо Мијалков, кој е обвинет во случајот, се откаже од испрашување на Верушевски. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Со поздравно ракување на поранишните разузнавачи Зоран Верушевски и Сашо Мијалко во судскиот ходник стартуваше и рочиштото за високопрофилниот предмет на поранишното специјално обвинителство Таргет Тврдина. Во делумно мирна атмосфера помина рочиштото на кое адвокатите на обвинетите за нелегалното прислушување и незаконското уништување на опремата во УБК се откажа од вкрстеното испрашување на сведокот Верушевски и со блага насмевка го следеа неговото одговарање на дополнителните прашања на обвинителството. Во двочасовното рочиште честопати одбраната приговараше, не дозволувајќи сведокот да одговори на прашањата на обвинителката Ленче Ристовска. Неодговорени останаа прашањата како и од кого Верушевски во 2010 година ги добил првичните информации и документи за нелегалното прислушување во УБК. Верушевски ја искористи приликата како сведок во судницата да им посочи на обвинителите во поранешното специјално јавно обвинителство дека погрешно ја водел истрагата, односно дека погрешен човек е прво обвинет. Вината требало да ја бараат во побегнатиот азилант во Унгарија, Никола Груевски, за кого рече дека со тешко срце го именува. Верушевски обвини дека побегнатите во Грција поранешните разузнавачи Горан Груевски и Никола Бошковски заедно со поранешниот премиер Груевски се мозокот на ова кривично дело. За разлика од 2001 година кога политичарите извлекоа поука таа хаварија со прислушувањето, овој пат човекот кој што имаше најголем мотив да ја задржи власта по секоја цена настапи со никакви идеи за пуч, за странски служби и предалство. Поради неговата патолошка обседнатост со задржување на власта преку злоупотреба на институциите, голем дел од обвинетите тука во судницата ја плаќаа цената, рече Верушевски во судницата. Тој обвини дека тројцата избегани обвинети се клучните играчи кои се уште поседуваат многу поголем дел од документите од прослушуваните разговори што СДСМ му ги предаде на СЈО и дека комуницираат со други тајни служби со што и нанесуваат и натаму штета на државата. Информација за која, како што рече, дека ја добил од неговата практика и контакти со лица надвор државата. Оваа документација што ја поседува СЈО е минорна во однос на тоа што го поседуваат овие три лица. Само еден Господ знае што се друго поседуваат. Поседуваат и друга документација која не е предмет на ова обвинение, рече Верушевски. Тој го обвини СЈО што дозволи Груевски, Груевски и Бошковски да побегнат од државата, потенцирајќи дека токму тие тројца се главните виновници.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Од кабинетот на претседателот Стево Пендаровски не сакаа да ја коментираат одлуката на Бугарија за поставување на конкретни услови за напредокот на земјава во ЕУ интеграциите. Тоа е внатрешно политичко прашање на Бугарија. Од МНР вела дека двете страни треба се воздржат од условувања. Фросина Димеска.
Македонскиот политички врв е воздржан по најавите од Бугарија за поддршка за доделувањето на датум за преговори со ЕУ за земјава, но и за понатамошни конкретни услови од кои би зависел напредокот во европската интеграција. Од кабинетот на претседателот Стево Пендаровски за Радио Слободна Европа вело дека во овој момент не било коментирале текстот за рамковна позиција на бугарската држава кој веќе е усвоен од тамошната влада и парламент. Тоа е внатрешно политичко прашање на Бугарија, вело од каде што нагласува дека не очекуваат да влие на престоното носење одлука за почнување на пристапните преговори. По донесувањето на очекуваната одлука за почнување на преговорите, земјите членки на ЕУ, а и Бугарија како земја членка, ќе формираат своја преговарачка рамка од нивен национален аспект. Свои преговарачки позиции подготвува и земјата која ги отпочнува пред пристапните преговори. Во таа насока овие прашања може да се предмет на разгледување и коментар. Ако се дел од преговарачката рамка која Бугарија ќе ја презентира во Брисел, кога преговарачкиот процес за Северна Македонија ќе добие поголема динамика, наведуваат од кабинетот на претседателот. Од кабинетот на вице-премиерот за европски интеграции Бујар Османи за Радио Слободна Европа пак вело дека формално Бугарија како и секоја земја членка на Унијата има право да го блокира напредокот во која била фаза, па дури да не дозволи почеток на преговорите, но дека тие добиле поинакви уверувања. Она што ние го имаме добиено како уверување и од нашите соседи и од останатите политички центри на моќ е дека овие прашања ќе се решаваат внатре во преговарачката рамка, како дел од поглавјата, а не како услови за почеток на преговорите, вело од кабинетот на Османи. Основното барање на официјална Софија е заедничката комисија за историски прашања да работи побрзо, што би значило да се постигнат конкретни договори за личности како Гоце Делчев, Даме Груев, браќата Милодиновци и за настаните како и Линденско Восание. Источниот сосед бара и корекција на учебниците по историја и географија, и тоа во краток рок. Откажување на Скопје од тврдењата за македонско малцинство, да се тргнат надписите на спомениците, спомен плочите и зградите во кои имало нескриена омраза кон Бугарија, како на пример бугарски фашистички окупатор. Вице-премиерот и министер за одбрана Красимир Каракачанов беше поконкретен, па најави дека ова се условите кои треба да бидат исполнети пред да се одреди датумот за првата меѓувладина конференција. Во нацрт одлуката на министрите на Европската унија за самитот на 15 октомври, во кој, како што објави деновиве агенцијата Reuters имала увид, се навидува дека првата меѓувладина конференција со земјава треба да се одржи до крајот на годинава. Па ако ова стане условно Бугарија, Македонија сака да биде на брзиот воз, тогаш рокот за да ги исполни барањата на Софија е само 2 месеца.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Билјана Тануровска-Ќулавковски е добитник на престижната награда за истражување во полето на културните политики и менеджментот во културата во 2019 година на Европската мрежа на универзитети за културни политики за менеджмент во културата. Љупчо Јолевски.
Во дечката Европска мрежа на универзитети за културни политики и менеджмент во културата, која делува меѓународно на 27-миот конгрес со тематски наслов «Разновидност и одржливост при работа, политики и практики од културата и образованието», одржан на 3 октомври во Дижон, Франција, ја прогласи доктор Билјана Тануровска-Ќулавковски за добитник на наградата за истражување во полето на културна политика и културен менеджмент за нејзината докторска теза «Теорија на институции и културни политики за современи изведувачки практики, работена при Универзитетот за уметности во Белград на Факултетот за драмски уметности во Србија. За дваквата одлука застанало меѓународното жири во кое биле авторитети како Франческа Империале од Италија, Хајме Алберто Руис Гутиерес од Колумбија, Елоди Бордо Шавин од Франција, Анита Кангас од Финска, Джери Цули од Тајван и американците Ричард Малони и Ален Салзенстин. Тие незиното истражување го оценили како најиновативно, но и од огромно значење за едукацијата во полето на културна политика и културен менеджмент, а истото ќе може да се спроведува низ универзитетите ширум светот, но и во кураторските и управувачките практики во уметноста и културата. На само неколку дена од ваквото убаво признание за својата научна работа, прашана колку незиниот теориски труд може да најде практична примена воопшто и во дадениве услови на практицирање на културните политики и културниот менеджмент, доктор Билјана Тануровска-Ќулавковски истакнува дека студијата е применлива и дека теоријата е апликативна.
Она која што јас само го нудаме, некоја како кинокултура пример, каде што може на некој начин да се преследува тој процес. Меѓутоа, мислам дека и пошироко може таа теориска рамка да се имплементира. Затоа секако треба рамка на културна политика, која што се предлагам, а исто така треба политичка волја и секако финансиски средства и можност и отвореност да сакаме да ги реформираме нашите институции за култура.
Таа и со дополн дека кај нас на универзитетите има додипломски студии, односно основни студии за продукција при Факултетот за драмски уметности, но дека нема, например, постдипломски или магистерски студии на кои студентите би можеле да го прошират своето знаење во полето на менеджментот во културата и културните политики.
Оно што има са беа неколку предмети, 2 предмети на додипломски студии при ФМО, кои што ги радби. Само редава 10 години како надворешен предавач, но наместо да му напредат и можно заедно да ги напредиме. Овие студии, за жал, минатата година ми беше осемен еден од предметите, но оваа година воопшто и немам назнака за понатамошен ангажман. Жал ми е што се случува тоа, бидејќи не така ти трима што е одличен почеток и потенцијал за развој. Но сепак сметам и се надевам дека во рамки на некој друг факултет со прогресивни идеите можеме да развиеме заедно вакви студии затоа што се навистина потребни, односно ќе можеме да направиме можност да ги следиме светските трендови во полето на културата и уметност.
Смета доктор Билјана Тануровска-Ќулавковски.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.